Baztango euskara zerbitzuak antolatuta, Gokapin eskutik ikuskizun bat izanen da biher, iratxoen kantu sekretuak biher hartzardeko segietan iruritako gizarte bilgunean. Ikuskizunaren produktoria edo egilea, eragilea den Egoitz Rodriguezekin solastatuko gara, ikuskizunak eskeniko duen xetasunak jakinaian jakiteko. Egunon Egoitz?
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo. Oso ondo.
Oso ondo.
Ba, badator eta baditugu gainera ikuskizun batzuk, así que primeran.
Primeran.
Pasatzeko prest.
Bizkaitik etorriko zate zer Durango aldetik, zehazki, nondik etorriko zate iruritara inun, eta Nafarroara, baztan aldera?
Bai, Durangotik.
Uh-huh. Orduan bidea egiteko prest eta guztia prest duzu iratxen kantu sekretuak eskaintzeko.
Bai, hori da. Ba, den badaukagu dena prez, gainera ikuskizunari beti ematen diogu ukitu berezi bat dagokion herri bakoitzean, ez?
Uh-huh.
Eta zentzu hortan ere sorpresatxoren bat eukiko dugu, zin gehiago esan.
Bai, badakit, jakin dut ikuskizun arras divertigarri dela, Egoitz?
Bai, guke ikuskizuna barik jaia moduan behitzen diogu, eh? Guretzako da jai bat, euskararen inguruan, jasangarritasunari lotutako balioen inguruan, eta teknologia berriari lotutako gauzen inguruan, euskaraz egiten den familientzako jai divertigarri bat dela esango nuke.
Mm-hmm. Ba, eragile gixarron aurkeztu zaitut, Egoitz, zeren honen egilea Gukapi konpainia da, uste dut ez da, eta ikus entzunezko produktore edo konpaini taldea zarete, ezagutu dezagon pixko bat zuen taldea,
bai.
Nondik dator, eta Gukapi berak ere bere esanai berezia dauka, ez?
Bai, begira, Gukapi berez proiektu moduan sortu genuen duela ordu bete, Oi, ordu bete, parkatu, duela urte bete.
Bai.
Ba, pizka bat, euskal gizartean ikusten genuen gabezia bati erantzunez, ez? Eta zein da hori, ba, euskararekiko familien arteko transmisioan, ba, txikien entzat euskarazko edukiak falta zirela teknologia berrietan oinarritzen direna. Zer esan nahi dut honekin? Ba, niko horatzen du, nire gurasoa naiz, eta daukat 8 urteko alaba bat, eta 5 urteko seme bat. Eta pandemia garaian, ba, denoi gertatu zitzaigun, umeak gero eta gehiago, teknologietara bideratu genituela, edo bideratu zirela, ba, etxetik ateratzerik ere posible zelako, eta ora, pantaietara, ez? Eta pantaia horretan oso zail egiten zitzaien euskarazko eduki berritzaileak topatzea, ez? Orduan esan genuen, zergatik, ez dugu proiektu bat sortzen, euskarazko edukiak izango dituena, era interaktiboan, 360 gradutan, agatar elkarrilagileak izango dituena, realitate virtualarekin, eragilearekin, jokoekin, mundu digital horretan murgilduko dana, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, hortik ikusen kinesko sektorean, 25, 30 urteko esperientzia daukagun batzu bildu ginen, asko, hoietako asko, baleuko ekoiztetxetik etorriak, neu, adibidez, eta ziginen proiektu hori martxan jartzen.
Uh-huh.
Beraz, proiektu honen atzean dagoen filosofia da, komunidade bat sortze euskararen inguruan, eta euskarazko umentzako eta familientzako edukien inguruan, eta pur bat, oinarri moduan daukaguna da, duela urte desente, abiatu genuen betizu proiektu hori, ez?
Uh-huh.
Orduan esan genuen, egin dezagun proiektu digital bat berritzailea dena, eta eraman dezagun leku guztietara. Kalera, pantailetara, zareetara, eskenatokietara, liburuetara, eta horretan gaude, esan dizudan moduan urte bete bakarrik daramagu, eta gaude gure plataforma propioa kaleratzeko unean, bueno, hitabete batzuk falta zaizkigu, ba oso berritzailea denez, ba ez delako horreza. Plataforma zari nahi zenean, ari naiz denok ondo irudikatzeko, baina distantziak mantenduz, ba, Netflix txikitxo bat eta ze hitz egiten ari naiz, ez? Uh-huh. Zeinetan, ba, ikusleak topatuko dituen, ba, eduki hauek, ez? Uh-huh. Eta eduki horiek daude, gocapi.com edo .eus, biak funtzionatzen dute, plataforma. Momentuz, ba, ditugu eduki batzuk jarrita, baina ez dago uneko unean bukatuta, ez? Uh-huh. Ba, berrikuntza guztiek momentuz ez dute funtzionatzen, ba, na, ba, garapen teknologikoak ere, ba, beren borak dituerako ere zoritzarrez, ez? Uh-huh. Gocapi, galderari osotasunean erantzuteko, Gocapi, Gocapi esaten da euskeraz, egazten da G-O-O-K-A-P-I, eta apur bat, bueno, honinen izenak topatzen, eta gure filosofia denez euskera, teknologia berriak, garapen jasangarriko helburu hoiek, hogei horretan bar agendak bat dituenak, nazioarteko 17 helburu hoiek eta familiak eta teknologia berriak euskararen inguruan, ba, erabaki genuen, identidade berde horri ere lotuta, ba, behar genuela ikonografia bat, nola izateko, eta hor topatu genuen Afrika aldean existitzen den animali bat, okapia da erdi jirafa eta erdi zebra dan animali bat, oso ere mutxikian bizi dana eta desagertzeko zorion dagoana, ez? Uh-huh. Eta pentsatu genuen, bueno, honek igual badauka zer ikusia naiz eta Afrikan egon gure identitatearekin, ez? Uh-huh. Ba, interkulturalidadea zitze egin dezakelako ere bai, mestizajeaz, gauzak nazteaz, identitate propio bat izatea, baina ba, gauza desberdinak batuz eta bat. Eta horrela, sortu genuen bai proiektua eta bai izena.
Uhum. Eta urte bateko bizia duzuia, eh? Ba, urte bat, duela urte bat sortua proiektu hau dena. Eta hortan dago iratxoen kantu sekretuak ikuskizan hau. Bertzeak bai. Bertze, bertzeak bertze?
Bai, beste, hori da, zezen duzuan moduan, hainbat alorretara zabalduan, eta ikuskizunen alorrean egin duguna da hau. Entuz, plataforma hontan, Gocapin ditugun edukiak, daude oinarrituta iratxoetan. Iratxoak dira ba, gure familia edo gure pertsonaia, eta iratxoak datoz, gure identitateari lotuta komentatu dudan nazketa hortan, egin dituguna da, bi identitate kultural eta mitologiko naztu, bat euskal mitologiatik datorrena, eta iratxoak direna, eta beste bat mitologia zeltiarretik datorrena, mitologia zeltiarrak, bueno, iratxoak denok ezagutzen ditugu, baina mitologia zeltiarrak esaten zuena da mundua den erdian dagoena zuhaitzak direla. Mm-hmm. Eta segun eta noiz jaiotzen zaren, zuhaitz baten nortasuna dagokizula, ez? Kasi horoskopo baten antzera, ez? Esan genuen zera, itirik ditugu bideiak lantzen, hau, eta iratxo, erdi galtzagorri diren naturaren zaintzaile zutsu hauek, eta zuhaitzen identitatea. Orduan, sortu genituen iratxo batzuk, bakoitza, zuhaitz baten karakteristikak dituena, eta zuhaitz bat lotuta dagoena, eta zuhaitz horren identitatea mantentzen duena, ez? Uh-huh. Eta oinekin sortu genituen, eta sortzen ari gara, ba hori, ba, mitizkura zailea, deitzen da, serie bat, zeinetan ba, ikertzen dituen gure errealitatean dauden hainbat ingurune natural, ez? Adibidez, ba, egon gara pirindotako ariztietan, egon gara Zumaiako klitzean, eta bueno, horren inguruan egiten ditugu edukiak ingelesezko terminologia erabiliz, edutainment, hau da, entretenigarriak eta hezitzaileak direnak, eta zeinetan aukera ematen diegun ikusleari, umei, kasu honetan, ba, beraiek nahi duten moduan atala ikusteko. Hau da, demagun gaudela arizki batean, eta galdetzen du. Zer nahiago duzue, urren inguruan itxegin edo ostoak betetzen duen funtzioa. Eta pak, aukeratzen duzu. Aukeratzen horrek, eramaten dizu, pues, bide batera eta konklusio batzuetara, ez? Eta beste bideak, pues, beste batzuetara, eta horrela, denbola guztia. Eta iratxoen kantu sekretuan egin duguna da kantuak sortu eta kantu horietan iratxoak jarri kantu horien koreografiak egin. koreografia horiek agertzen dira ikuskizunean pantaila batean, kanpoan gaudenean da lefa erraldoi batean, eta barruan gaudenean proiektzio sistema baten bitartez, kasu enten bertako aretoak daukana. Eta hor agertzen da ere gure berrekuntzetako bat, dela iratxo irude, iratxo elkarrelagile bat. Zer da hau? Da, iratxo bat pantailan agertzen dena, aurrean dituen ume eta ikusleen, ikusleak entzun eta ikusten dituena. Eta orduan, iratxo, pantailan dagoen iratxo hau bihurtzen da ikuskizun jai honetako gidaria. Galdetzen dio jenteari zer nahi duen. Jentearekin hitz egiten dut, horren arabera joaten da nola izateko ekitaldia egituratzen, ez? Alik eta parte hartzaileen eginez. Eta hori da, osea, ekitaldiaren balio berrizgarri handiena, hori da, euskarazko lehengo ikuskizuna dela abatar eta relagileak erabiltzen dituena, eta gero kriston artista eta sortzailea daukagula pantailan dela Inigo Arrasate Lauzirika, Inigito Txapelpunk bezala ezaguna izan dena urte askota, eta orain umen mundura ba, beste iratxoen erritmoak bideratzen ari dena.
Haze lan taldea eskatu duen honek, ez? Ba, zu eragile gisa aritu zara, baino aipatu duzu Inigo Txapelpunk, baina ba, koreografia dela, hotxak direla, koruak, marrazkiek, aktoreak, dantzariek, hazen olako taldea eskatu duen iratxoen kantu sekretuak, ez?
Bai, apur bat hori da, ez bakarrik hori, baizik eta ikusten ez dena, eta ikusten ez dira, dira ingenieri informatikoak, programadoreak, audioteknikariak, bideoteknikariak, ezan dut. Sortzen ari garen kontzeptu berri hortan, jadanik enpresa moduan bideratuta dagoena, gukapi hau, ba, erabiltzen ari da lan egiteko beste modu batzuk, ba, uste dugulako berrikuntza teknologiko hortan, euskerak eta gure euskal identitateak bere lekua izan behar duela, nahiz eta txikiak izan, umeak eta familiak pantailetara eta ikuskizunetara doazenean, ba, txoko bat topatu behar dugula nahiz eta txoko hori egia esan, txikia izan, baina izan behar duela bere erakarga ditasuna, ez? Mm-hmm. Ezin garela atxean geratu. Eta, klaro, horrek eragiten du, ba, ez lantalde handia izatera bakarri, eta lantalde oso multidisciplinarra izatera. Osea, mm-hmm. Dauzkagun, nola izateko zientziaren munduko jentea eta artearen munduko jentea berizgarriak diren produktu edo dukiak sortzen, ez? Hori da gure balioa.
Egoitz, duela urte bate sortu ez zuen proiektu hau, iratxoen kantu sekretuekin, ez dakite erakustaldia unitze egin dituzuen, oraindik goiz da, behar bada, zuen agenda ba, nolakoa den, berrandugu bihar iruritan izan entzate, gizarte bilgunean arratsaldeko seietan, baina nola aurrikusitako emanaldiek epe laburrean, bai?
Bai, gaur gaude Gipuzkoan Irunen gaur gaude Irunen eta gainera gaude kalean badaukagu ere kamioi bat, pantaila bat eramana eta eskenatokia bihurtzen dena azkenean gure azpigitura teknikoa estelako erraza eta hau kalean izango da gaur arratsaldean bihar horragoaz, datorren osteguna uste dela Santo Tomas eguna 21 Lekeition gaude, pasaun astean egon ginen Sestaon, Galdakoko eskola batean ere egon ginen ikuskizun txikiago batekin, eta badakit ikuskizun gehiago ditugula abenduko azken aste hortan, baina harrapatu nauzu agenda horrean izan gabe.
Bai,
eta
erratze
aldera nahiago dut ez zaipatu, baina bai. Bueno, topatuko dituzu edena den gure zareetan non gauden.
Bai. Bueno, ikuskizun arras divertigarri izanen da, hau da, baso magiko batean murgildiko zaret ezta, eta iratxuen sekretu haunitz ezagutzeko aukera izanen dugu biher, ez da? Nola hasten da?
Hori da.
Hasten da. Kantu batekin hasten da, eta gero bertze bat dator, eta bertze bat, familiak zer topatuko du biher erranduzu, ez? Iratxoak, zuaitzak, iraupenare zenbat iraunen du biherko iratxoen kantu sekretuak?
Begira, ordu beteko iraupena izan ohi da, eta topatuko dutena da jai bat. Jai horretan zer egingo dugu? Jai horretan, barre egingo dugu, jai horretan dantza egingo dugu, gainera, badakigu berriak garela eta gure kantuak momentuz ez direla ezagunak, nahiz eta zelaietan topa ditzazkegun, ez? Gaukatiko YouTubeko kanalean, badago kanal bat euskaraz eta beste bat erdaraz. Eduki erdarazkoan guztiak ez ditugu itzuli, baina euskarazkoan daukagun guztia hor dago, Goukapi euskaraz deitzen da, eta hor topatuko dituzten, balima dituzte, abestiak eta koreografiak. Badakigunez berriak garela, topatuko dute pantailan kantua, kantuaren karaokea edo azpitituluak, dagokion erritmoan, eta koreografia. Zan nahi dut, nahiz eta kantua ezagutu ez, iratxoak ikusiko ditugu dantzorren koreografia egiten, eta letra jarraitua izango dugu ere bai. Dena den, bai nigito, bai berarekin egongo diren dantzariek, erakutsiko digute beti aurretik zein den mugimendua, nola egin, eta bat. Eta gero, zer gehiago ikingo den ikuskizunak, ikusleek definitzen dute zentzu handi batean. Hau da, esaten duen moduan, badukagu iratxo bat, pintxo deitzen da, kasu honetan, eta pintxok galderak egingo dizki aurrean dauden aurrei, ba, ikusteko zer egin nahi dugun, nondik jo, eta abar, ez? Orduan, gertatzen zeuguna da, ez ditugu labi ikuskizun zehatzki berdinak egiten, ez? Ba, azkenean, ba, publikoaren partai getza garrantzitsua dela. Hau da, pantaietan interaktiboak baldin bagara, zuzenekoetan ere bai, ez? Hori da apun bat. Jantearen partaidetza topatzea aldugun eta gehien.
Ikuskizun divertigarria eta parte hartzailea orduen biherkoa, eta...
Hori da.
Hori da, iratxoen kantu sekretuak ikusteko eta horretan parte hartzeko, ba, konbidapen eginen diegu gure entzulei, egoitz? Ez da?
Nik animatuko nituzke, ba, gainera uste dudalako, bueno, ziur nago, olako ikuskizun dutela ikusi, ba, besteren artean delako abatar elkarrera gileak, hau da, pertsonei animatuak zeintzuk zuzenean elkarrera egin dezaketan publikoarekin, bada, Euskal Herri mailan, segurazki Espainia mailan ere bai, baina Euskal Herri mailan seguro, egiten da lehenengo, era honetako lehenengo ikuskizuna. Nik uste, merezi duela, behintzat, kuriosidade horren gati merezi duela, eta kuriosidadea gatik bakarrik bada ere, urbiltzen badira, gero ziur nago, bai ala bai, oso ondo pasatuko dutela.
Ba, berdin da, aurra, aita ama, aitetxi amatxi, ez da?
Ba, egia da, gure edukiak daudela txikien entzako pentsatuta, ba, 9 urte arte, oso eduki errazak eta harinak direlako,
bai.
Baina gure filosofiaren atzean dago familiarekiko transmisioa hizkuntzaren bitartez eta hizkuntzari lotutako aktibitateen bitartez txikienetatik nagusienetara, ez? Orduan, bai, gustatuko litzaiguke ez bakarrik aurra baizik eta familiak parte hartzea, ez?
Bai. Olakoetan ba helduak ere txiki bihurtzen garelako eta haunitzetan ongi etortzen da eta komeni de, ez? Ba, aur txiki batean ba bihurtzia, naiz eta heldua izan. Ba,
hori da.
Egoitz
6 urte edo 8 urte denituen garaiaietara
bai, jauzi
egitea.
Bai, jauzi egin behar delako. Egoitz seguro gaude berritzailea eta oso divertigarria dela iratxoen kantu sekretuek ikuskizuna eta hitzordua bihar izanen dugu Iruritako gizarte bilgunean arratsaldeko 6:00 puntualak. Izanen zarete, Durangotik iritsi behar duzu edena prestatu behar da, eta baina guztie 6:00 izanen duzu prest, ez da?
Bai, hori da, ez gara puntuarrak, goiztiarrak gara.
Bueno, goiztiarrak. Ba, ederki, ongi dago, ongi dago. Ea, ja, ikusteko aukerarek izaten dugun guk ere, egoitz esker mile lanpetu ezabiltzete denak, badakit, eta tartea hau xorrosin irratiari eskaintzegatik mila esker, eh?
Zuei.
Eta ongi zan, bierrarte, bai. Bierrarte, agur, aio.
Agur.